COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre las 2 da tarde, tempo para información local e provincial. Na COPE, a Fiscalía pide unha pena de 18 anos e 9 meses de prisión para un veciño da zona sur da provincia por agredir sexualmente de xeito continuado a filla da súa parella sentimental. No momento dos feitos, a rapaza era menor de 16 anos e, ademais, tiña unha discapacidade recoñecida do 67%. A súa nai deuse conta do que sucedía o 28 de agosto do 2018, de madrugada, cando a súa parella se meteu na habitación da nena e pechou a porta por dentro para agredila sexualmente. O fiscal sostén que o fixo noutras moitas ocasións dende o ano 2017. Pide que indemnice a vítima con 60.000 euros e que non poda achegarse a ela durante 25 anos. O xuízo comezaba hoxe na Audiencia Provincial de Lugo e prolongarase previsiblemente durante os 2 próximos días. O acusado negaba hoxe os feitos que se lle imputan e o seu abogado, o abogado da defensa, pedía a libre absolución. 21 minutos sobre as 2, temos máis cousas para contarche, temos moitas cousas para contarche. Tempo para información local e provincial na COPE. Comezamos. Outras 4 persoas perdían a vida nas últimas horas en Lugo despois de ser diagnosticadas de coronavirus. 3 desas persoas eran usuarias da residencia de Outeiro de Rei. Xa son 7 as vítimas do gromo de coronavirus nese centro. Tamén finaba onte unha muller de 88 anos que estaba ingresada no Polusa. Con esas 4 novas mortes, son 8 as vítimas mortais que se cobrou a pandemia en pouco máis de 2 días na provincia de Lugo. A maioría das persoas finadas eran usuarias de residencias da terceira idade nas que hai gromos de COVID-19 e é que a pandemia está golpeando moi duro esas instalacións e cébase coas persoas maiores. Para que se fagan unha idea, a metade dos ingresos no ULA son residentes en Outeiro de Rei e Oincio. E en todo caso, o Sergas asegura que a situación da pandemia tende a estabilizarse na área sanitaria de Lugo. Ramón Arés é o seu xerente.
A situación global de incidencia por infección por COVID na área sanitaria de Lugo sigue tendendo a estabilizarse, estamos acotando a maioría de todas as cadeas de transmisión que temos agora mesmo. No brote de Lugo cidade, pois todos os casos que vamos tendo podemos seguir conectándonos con casos xa previos. Moitas veces son casos que xa están cuarentenados ou en aislamiento, a maioría deles con clínica moi leve.
Estas 4 últimas mortes elevan a 67 os finados na provincia de Lugo dende que comezou a pandemia. O máis preocupante é que máis da metade, 37 en total, se producían dende finais de agosto. Por outra parte, a Xunta de Galicia anuncia que fixo chegar nos últimos días preto de 200.000 unidades de protección aos centros asistenciais da nosa provincia. Marta Barreiro.
Residencias de maiores, centros de día, vivendas tuteladas, escolas infantís e outras institucións similares reciben periodicamente equipos de protección individual, luvas, máscaras e pantallas faciais ou xel hidroalcohólico, entre outros elementos, para incrementar a seguridade dos seus traballadores e usuarios. Nos últimos días, o Goberno galego distribuiu 198.000 unidades de protección en centros de toda a provincia.
Falamos tamén do inicio do curso escolar, está sendo especialmente complicado. O servizo de comedor volvía a funcionar hoxe en Outeiro de Rei no Colexio La Verde Ruiz. A suspensión do servizo, horas antes do inicio das clases, provocou protestas entre os pais. E o equipo directivo do Instituto de Xosé Trapero Pardo de Castro de Riberas de Lea vén de presentar en bloque a súa dimisión. Dimite pola falta de profesorado para comezar as clases e de criterios claros no tocante ás medidas de seguridade. Noelia Blanco era ata agora a directora do IES Xosé Trapero Pardo.
Foi un caos. Primeiro unhas primeiras instruccións dun metro, adaptando as aulas, os espacios. Cando xa tiñamos todo feito, tanto logístico como de papeleo, salen unhas novas instruccións que nos cambian todo no noso centro. Volvímonos todos para buscar albanéis, electricistas, para desfacer aulas de informática e volver a colocar. E agora, así, tamén sin ser nada oficial, pois nos enteramos que todo cambia por mamparas, porque as distancias xa non teñen que ser 1,5 metros, e aínda encima, o que ahora nos ten colgado, así que non sabemos que profesorado temos.
Tamén esperan respostas da Consellería de Educación os pais dos alumnos de sexto de primaria no Colexio Beleiro do Campo, tamén en Castro. Están en contra de que metesen a todos os alumnos, 25 en total, nunha mesma clase. Ata agora estaban repartidos en dúas aulas. Antonio Balado é o voceiro dos pais.
Nada, de momento seguimos exactamente igual, na mesma postura, reivindicando o que creemos xusto, e por parte da Consellería, pues, de momento non tivemos movimento de ficha, non? Que polo de agora seguimos exactamente igual que estaba.
Falamos tamén das consecuencias económicas da pandemia. Hai discrepancias no sector da hostelería. A Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo pedía onte ao vicepresidente da Xunta que se permita a apertura dos locais de ocio nocturno ata unha da mañá, igual que os demais establecementos. É unha medida para que o sector colla aire despois de 5 meses afogados. Sen embargo, o colectivo Galicia de Noite, que di representar o ocio nocturno puro, non está de acordo con esa medida. Cheche Real.
Nos solicitan insistentemente, que por favor que os deixen abrir ata unha da mañá como abre calqueira outro membro do sector da hostelería ata este momento. Un bar, unha cafetería, un mesón ou unha taberna. Bueno, pois ao parecer, estes compañeiros que se sentan conmigo, que representan a Galicia de Noite, pois dicen que non, que se negan a eso.
Non anda moito mellor o comercio que a hostelería. A Asociación Lugo Centrum, Centro Comercial Aberto de Lugo, pon en marcha a segunda edición da campaña de dinamización do consumo no comercio local. O lema é, agora máis que nunca, Merca no Centro apoia o comercio local. José Luis Pérez é o presidente de Lugo Centrum.
O que perseguimos é precisamente axudar o comercio local, e que os clientes ao mesmo tempo tamén le den un beneficio, porque vamos a sortear 20 vales de compra de 50 euros cada un nos comercios afiliados.
Quedou controlado o incendio forestal que arrasou decenas de hectáreas de monte no concello de Rivas de Sil, no lugar de Peites. Luis Rodríguez é o concelleiro de Protección Civil. Houbo momentos de tensión, pero finalmente non houbo que lamentar danos en casas habitadas.
Sí, sí, teñen o controlado. Onte a última hora xa que creou xa o tiña completamente controlado. Libre para as casas foi a noite pasada, pois hasta as 4 da mañá, hasta as 3:30, 4 da mañá, que aquel frente, pois, controlouse.
E a Deputación de Lugo asinaba hoxe a escritura de compra-venda de outras 4 parcelas en Antas de Ulla para facer o Parque Central de Galicia. Os terreos comprados hoxe suman 13.000 metros cadrados. Falta por comprar unha finca no Centro Xeográfico de Galicia. O investimento nos terreos suma 120.000 euros. José Tomé.
É un proxecto único, posto que afecta o conxunto de Galicia, en que está ubicado pola situación geográfica na provincia de Lugo. Unha idea que saiu da Diputada de Turismo, da compañera Pilar, e que, desde logo, desde a presencia da Deputación vamos a impulsar todo o que podamos para que eso sea unha realidade o antes posible. Podemos adquirir xa a parcela que está ubicada, que ten as coordenadas, no estado punto de ubicación do centro de Galicia.
E o Partido Socialista denuncia que tan só hai unha ambulancia medicalizada para atender aos máis de 24.000 veciños dos 7 concellos da comarca de Sarria. Unha muller de 83 anos tivo que esperar máis dunha hora por unha ambulancia tras ser atropelada cando cruzaba un paso de peóns en Sarria. Patricia Otero é a secretaria provincial do Partido Socialista.
Estes días coñecíamos o suceso do atropelo dunha muller de 83 anos no centro de Sarria e que tivo que esperar unha hora para ser atendida por unha ambulancia e ser trasladada a un centro médico da vila. Este suceso evidenciou unha vez máis a carencia de servicios médicos nesta comarca, xa que nestes momentos só hai unha ambulancia medicalizada para atender aos máis de 24.500 veciños e veciñas que viven nos 7 concellos da contorna. Por iso, quero anunciar que rexistrei diversas iniciativas no Parlamento de Galicia.
Parada de Lugo Capital antes de rematar, porque o Partido Popular asegura que este ano non haberá alumeado de San Froilán. E será por unha neglixencia do goberno local. Escoitamos a Ramón Carballo.
Trátase dunha neglixencia moi grave na planificación o que confirma e dende o minuto 1 tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego renunciaron a facer as patronais e agora pretenden as presas enmendar a súa incapacidade de xestión.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contándoche todo o que che interesa na COPE. Coídense e coiden dos demais. Que pasen boa tarde.